Cu ce să încep? Păi cu știrea zilei. Samsung au lansat astăzi două noi și strălucitoare telefoane. A da, și era să uit, pun intended, un ceas nou, Watch 6 și o nouă serie de tablete, Galaxy Tab S9. Vom discuta tangențial și despre astea, dar topicurile principale de azi vor rămâne cele două modele noi de telefoane. Și hai să începem cu primul și cel mai sesizabil aspect care le privește pe ambele. În sfârșit se închid perfect la 0 grade gen. Aleluia și dete Dumnezeu ca după 5 generații de pliabile Samsung să se plieze total și telefoanele lor. Nu spun ironic sau cu răutate, ci doar constat. Dar de ce este important aspectul ăsta? Pentru că foldable-urile coreenilor sunt fără îndoială opțiunea predilectă atunci când îți propui să migrezi către un astfel de telefon care se îndoaie. Ce vreau să spun este că deși există acum destule astfel de pliabile de la destui alți producători, neîncrederea în pliabile în general continuă să fie destul de ridicată, chiar dacă adesea nejustificată. Prin urmare, dacă omul tot vrea să-și ia un pliabil, vrea să-și asume cât mai puține riscuri. Prin urmare, cel mai probabil va merge pe un brand mare și consacrat, care are notorietate, iar Samsung bifează cel mai bine toate aceste criterii. Apoi mai e ceva. Faptul că, spre deosebire de toți ceilalți, Samsung sunt deja la a cincea generație de pliabile, ceea ce în mintea potențialului cumpărător este reassuring, este reconfortant. Na, omul se gândește că în 5 generații or fi avut naibii timp să le remedieze eventualele probleme și să le rafineze. Și în ultimul rând, important este și faptul că Samsung sunt cei care au reinventat acest segment de pliabile în 2019, când au venit cu primul Fold. Bine, n-au fost chiar singurii, ci alături de ei au fost atunci și Huawei, care au venit cu Mate X, doar că ăla propunea o altă variantă constructivă, cu ecranul mare pe din afară, adică telefonul era îmbrăcat în ecran. Soluție care încă de atunci a ridicat sprâncene și temeri legate de rezistența la șocuri, zgârieturi și așa mai departe. Și din toate aceste motive, Fold și Flip au fost alegerile predilecte ale amatorilor de pliabile până acum, iar treaba asta se regăsește și în vânzări. Conform unor statistici de vânzări pe care au pus mâna cei de la Notebook Check, se pare că Samsung avea anul trecut cam 80% din piața globală de pliabile, colosal, asta însemnând puțin peste 14 milioane de unități vândute, deci o creștere de 40% față de cele 10 milioane pe care tot ei le vânduseră în 2021. Sigur, cei familiarizați cu cifrele de vânzări de telefoane, abia dacă vor crăpa un zâmbet de la ironic în colțul gurii, când shipmenturile de telefoane tradiționale se numără cu sutele de milioane. Dar țineți cont de alte câteva aspecte importante. Este o categorie încă nouă, iar dacă ne raportăm strict la cifrele de mai devreme, Samsung este clar în avantaj din două motive. 1. Sunt la cea de-a cincea generație, în vreme ce toți ceilalți competitori, cu excepția notabilă a celor de la Huawei, sunt la maxim a doua generație de pliabile. Și 2. Niciun competitor, Huawei included, nu a depășit 1 milion de unități pe an vândute, în vreme ce Samsung, iată, au depășit 14 milioane anul trecut. Ceea ce înseamnă că restul de 20% rămase sunt împărțite de către competiție și sunt foarte fragmentate între Huawei, Oppo, Xiaomi, Motorola, mai nou și Google. Mare fail au dat ăștia din urmă cu pliabilul lor și cine o mai fi pe acolo. Cu alte cuvinte, pe piața de pliabile există Samsung și restul lumii. Bun, și fix în acest context vine fixul ăsta cu plierea perfectă pe Fold și Flip 5. Bă, vă zic sincer că mie gaura asta, tunelul ăsta care rămânea pe generațiile trecute când pliam telefonul, îmi stârnea maxim OCD-ul. Deci frate, închideam telefonul și după aia mă uitam prin el ca prin caleidoscop. Este pur și simplu urâtă, inestetică, asimetrică chestia asta. Frankenstein direct. Am folosit un Fold 3 timp de un an de zile. A fost daily driverul meu pe Android și n-am avut mai nimic să-i reproșez în afară de acest canal hidos care rămânea între cele două jumătăți ale telefonului atunci când îl pliam. În rest, a fost docil și rezistent, n-am avut nicio problemă cu el, nici de natură hardware, nici de natură software, deci overall a fost un telefon foarte bun. Dar în sfârșit au adresat odată cu generația 5-a și situația asta a plierii perfecte. Doar că la hands-on-ul de zilele trecute, unde am și filmat imaginile pe care le vedeți, am aflat chiar de la ei, deși neoficial, o chestie șoc. Ci că Samsung ar fi lăsat în mod intenționat, timp de 4 generații, acest gap, acest spațiu între cele două jumătăți, din motive de rezistență. Ce să-și mă? Ia zi tu, bobiță, de ce? Și nu mică mi-a fost mirarea să constat că argumentele lor nu erau de neglijat. În primul rând, mi-a zis omul al cărui nume nu pot să-l dau, faptul că ecranul nu se plia perfect la 0 grade, însemna mai puțin stres, mai puțină tensiune asupra liniei de mijloc a ecranului. Faptul că el nu se plia total, ci făcea de fapt un soi de adâncitură concavă pe mijloc, micșora uzura acelei zone a ecranului. Apoi, încă un argument interesant al lor a fost ăsta. Dacă atunci când pliezi telefonul între cele două jumătăți ale ecranului ai, de exemplu, nisip sau chiar un obiect de dimensiuni mai mari, gen închis din greșeală telefonul mai cu forță peste mufa de la încărcător, faptul că telefonul nu se pliază total poate salva ecranul de la moarte. Știu că este puțin probabil să se întâmple asta, dar vă spun că așa mi-am distrus eu ecranul unui MacBook Pro mai vechi, trântind capacul peste mufa aia magnetică a încărcătorului MagSafe. Da, exact asta am făcut, din greșeală și din grabă, mufa aia s-a prins între tastatură și ecran și când am trântit capacul, am spart ecranul. Samsung spune că dacă există un spațiu între cele două jumătăți, riscul ăsta de a deteriora sau de a distruge total ecranul dacă îl închizi peste ceva, repet, gen nisip sau obiecte mici, scade. Dar tot ei mi-au zis că dacă acest gap a fost un issue, o problemă atât de mare pentru atât de mulți utilizatori, nu pot face altceva decât să se supună trendului pieței și să le dea oamenilor ce au cerut. Dar zău că argumentele lor aveau sens. Dacă ani de zile am crezut că, cum e vorba aia, atât s-a putut, trebuie să recunosc că argumentele lor sunt valide și că într-un fel trebuia să mă gândesc că dacă toți ceilalți reușesc să facă telefoane care se pot plia complet, era greu de crezut că Samsung nu poate. Deci puteau, dar vorba bancului, nu voiau. Bun, deci asta este prima chestie care mi-a sărit în ochi. Și a doua chestie care mi-a atras atenția de la prima privire a fost construcția. Telefonul pare acum mai compact, mai închegat, mai solid și pliat aduce din ce în ce mai mult cu un telefon normal. Nu mai are acele proporții dubioase cum aveau precedentele modele, care erau groase și alungite și nu mai arată ca o struță cămilă făcută din bucăți, ci ca un telefon aproape normal atunci când e pliat, dar care își schimbă dramatic suprafața atunci când îl deschizi. Iar asta s-a obținut prin două metode. Odată prin eliminarea acelui gap, despre care ziceam mai înainte, și apoi prin reducerea grijulie a dimensiunilor și greutății. Foldurile precedente se simțeau mari și grele, butucănoase și bulky, foldul nou se simte compact, bine închegat și elegant. Deci două bile albe până acum, fără gap și mai compact. Și înainte să intrăm în performanțe și specificații, hai să studiem un pic și noul Flip. Și prima și cea mai importantă chestie care îți sare în ochi este display-ul secundar imens, adică acel ecran exterior pe care îl poți folosi acum din gros atunci când telefonul este pliat. Și ceea ce mulți dintre voi ați anticipat atunci când a apărut Motorola Razr 40 Ultra cu acel ecran exterior imens, și anume că cel mai probabil și noul Flip de la Samsung va avea așa ceva, s-a confirmat. Iar asta este o chestie foarte practică. Faptul că acum poți folosi acel ecran secundar când telefonul este pliat, nu doar pentru notificări, mesaje, vreme și alte mărunțișuri, ci pentru aproape orice aplicație din telefon. Gen, îți poți face selfie cu camerele principale cu telefonul închis sau poți viziona clipuri scurte pe YouTube sau TikTok sau orice altceva îți trece prin cap și vrei să faci cu telefonul. Dar există și un mic dar. Spre deosebire de Razr 40 Ultra, unde treaba asta vine oarecum default, la Flip 5 trebuie să alegi tu dintr-un meniu din setări care sunt aplicațiile din telefon care vrei să ruleze și pe ecranul de pe spate. Adică bifezi și debifezi în meniu ce anume va merge și pe ecranul secundar și ce nu. Este un pas în plus, dar probabil au gândit-o așa ca să nu acceseze aiurea sau din greșeală pe ecranul extern chestii care n-ai vrea sau n-ar trebui să fie acolo. Nu știu, presupun că asta este explicația acestui pas suplimentar. Dacă nu vrei să-l încarci prea tare, mă refer la respectivul ecran, atunci pur și simplu debifezi din setări aplicațiile care n-ai vrea să apară acolo. Bun, astea sunt câteva dintre observațiile așa, la prima mână, la prima vedere și acum let's dive deeper. Hai să vedem ce știu și ce pot noile Fold și Flip 5. Și hai să începem direct cu motorizarea. Aici este locul unde Samsung își cam trășuiește competiția. Am discutat mult despre alegerile în materie de procesoare pe care le fac unii competitori, mai de voie, mai de nevoie. De exemplu, Huawei sunt constrânși să folosească procesoare mai vechi și fără 5G din cauza restricțiilor impuse de americani. Așa că, de exemplu, pe Mate X3, un telefon foarte mișto de altfel, subțire, compact și ultra elegant, tot ce primești este un Snapdragon 8 Plus Gen 1, adică un procesor de anul trecut și cu 4G. Făcând abstracție de acest din urmă 4G, deși este greu să faci asta în condițiile în care întreaga industrie a migrat deja la 5G, procesorul rămâne totuși unul de generație veche, mai cald și mai flămând. Alți competitori, gen Motorola, au ales deliberat să folosească un procesor de anul trecut, adică tot un Snapdragon 8 Plus Gen 1, dar măcar ăsta este 5G. Dar Samsung au mers pe pliabilele lor mereu all-in. Așa că asta se întâmplă și de această dată. Atât Fold 5 cât și Flip 5 sunt dotate cu the latest and the greatest, și anume excelentul Snapdragon 8 Gen 2 și încă în versiunea aceea ușor supratactată, ci că menită doar pentru Samsung, care se găsește și pe modelele lor flagship din seria S23, acel așa numit 8 Gen 2 for Galaxy, tactat la 3360 de MHz. Iar rezultatele sunt pe măsură. În testul PNV pe care i l-am dat în Geekbench 6, fără niciun fel de preparative sau condiții speciale, și vedeți și voi cât e de cald afară, Fold mi-a scos la pas, fără să transpire, 5362 de puncte. Un rezultat excelent. La fel ca modelul Fold, și micuțul Flip vine cu același procesor, adică unul top of the top, cum de altfel au venit toate modelele Flip de până acum. Și rezultatul scos de Flip 5 în Geekbench 6 este top-notch, 5204 puncte, chiar dacă este puțin sub cel al fratelui mai mare. Este logic să se întâmple așa, pentru că vorbim din start despre un telefon mult mai mic, deci suprafața de disipare a căldurii este semnificativ redusă. Dar indubitabil, rezultatul este unul excelent. Iar aceste rezultate cu coroniță în sintetice se traduc unul la unul și într-un comportament flawless în utilizarea practică. Adică aplicațiile se deschid fulgerător, nu există urmă de lag în comportamentul acestor telefoane, iar jocurile, well, jocurile merg divin. Am instalat pe ambele Asphalt 9, Call of Duty Mobile, PUBG, Genshin Impact și comportamentul telefoanelor a fost previzibil pentru acest procesor. Flawless. Totul merge cu setările grafice în blană și mai plăcut este faptul că încălzirea este neglijabilă. După o jumătate de oră de forjă, ambele telefoane s-au încălzit un pic, cu precădere micuțul Flip, dar era de așteptat să se întâmple asta. În niciun caz însă nu ajunge niciunul dintre ele să devină deranjant la degețele. Fold 5 se poate spune că este chiar a hell of a gaming machine, mai ales depliat, și apropo de asta, jocurile se adaptează și se scalează foarte bine la formatul mai dubios al ecranului mai mare. Deci este o experiență extrem de plăcută una peste alta. Nu știu să vă zic la acest moment ce sistem de răcire au folosit Samsung, dacă este sau nu la mijloc vreun vapor chamber, dar asta vom afla și vom testa mai amănunțit atunci când vom avea aceste două telefoane pentru o perioadă mai lungă în test, nu doar pentru un hands-on de 2-3 ore. Deci, în concluzie, pe partea de motorizare, ambele modele sunt top, cel mai nou și mai puternic procesor, care se comportă as expected. Telefoanele răspund prompt la comenzi în jocuri, n-am văzut urmă de lag sau de throttle în cele câteva zeci de minute cât am tras de ele, mai ales pe Fold. Prin urmare, telefoanele par a fi și destul de bine optimizate. Bun, să trecem mai departe. Pe partea de interacțiune propriu-zis avem ecranele. Ecranele, că sunt mai multe, vorba lui Țiriac cu avioanele. Adică fiecare dintre aceste telefoane are două. Hai să începem cu Fold. La dimensiunile display-urilor nu au fost făcute schimbări față de modelele din trecut. Cu alte cuvinte, Fold 5 are același ecran principal de 7,6 inch, la fel ca Fold 4 și înaintea lui Fold 3. Este un Dynamic AMOLED 2X superb, cu exact aceeași rezoluție ciudată, 2176x1812 pixel din anii trecuți, cu aceeași densitate bună, 374 de pixel per inch și cu suport pentru S Pen. Ecranul secundar rămâne și el neschimbat de la Fold 4, 6,2 inch, deci mărișor, 2316x904 pixel și 402 pixel per inch densitate. A, și ambele display-uri au rată de refresh la 120 de Hz. Notabilă este și treaba asta cu frecvența variabilă. Frecvența ecranului principal poate varia între 1 și 120 de Hz în funcție de conținutul afișat, în vreme ce frecvența ecranului secundar poate varia între 48 și 120 de Hz. Strălucirea ambelor ecrane este din altă lume, aici Samsung au fost dintotdeauna top. Ambele ecrane se văd excelent, inclusiv în lumina directă a soarelui, deci la ele te poți uita, dar la soare ba, sau ceva de genul. Mă așteptam, Samsung au excelat mereu la acest capitol și dacă nu ei, atunci cine? Și oricum, fiind cel mai mare producător de astfel de display-uri din lume, mai toți ceilalți producători care se laudă cu ecranele de pe modelele lor, tot de la Samsung își iau display-urile, Apple și alții. Am rulat ceva seriale de pe Netflix și bineînțeles clipuri de pe YouTube, toate se văd bombă, trecerea de pe un ecran pe altul se face seamless, deci nimic de reproșat aici. Poate Dacă ar fi să fiu cârcotaș, poate faptul că nu există progres de la generația precedentă. Dar cel mai probabil Samsung au mers pe principiul că dacă ceva nu e stricat, nu-l repara. Și acum hai să vedem cum stă treaba cu Flip. Păi cum să stea? Tot ca anul trecut, parțial. Așa cum ziceam, marea deosebire la Flip-ul de anul ăsta este ecranul de pe spate, cover screen-ul, ca să zic așa. Dacă anul trecut acest cover screen avea un infinitezimal AMOLED de 1,4 inci cât puța de furnică, anul ăsta ecranul secundar are o impresionantă diagonală de 3,4 inci. Așa mai vii de acasă, boss. Este aproape cât cel de pe Razer 40 Ultra, care are 3,6. Deci Samsung au mirosit amenințarea și s-au conformat. Este deci un Super AMOLED la 60 de Hz, 720x748, adică este pătrat și are o densitate de 306 pixel per inch. Dar asemănările cu Razer 40 Ultra se opresc, din păcate, aici. Samsung nu par să pună un atât de mare accent ca Motorola pe utilizarea display-ului exterior. Cel de la Moto are 144 de Hz, un miliard de culori, are 1056x1056, deci și rezoluție substanțial mai mare, deci îl spulberă pe ăsta de la Samsung. Dar întrebarea este asta. Ai nevoie de specificații atât de înalte pe un display atât de mic? Și dacă aceste specificații înalte se regăsesc și în preț, merită să plătești acel extra raportat la cât de des vei utiliza acel display mititel? E o întrebare la care trebuie să răspundă fiecare. Bun, în rest, n-ar mai fi multe de zis aici. Display-ul ăsta nou și mic de pe spate integrează ca și Razer-ul obiectivele camerelor și acoperă cea mai mare parte a suprafeței jumătății superioare a spatelui. De arătat arată bine, integrarea camerelor este făcută elegant, deci n-am chestii de comentat sau reproșat. Și acum, haideți să trecem la display-ul mare, adică la cel principal, care are 6,7 inci, deci este doar o leacă mai mic decât cei 6,9 ai display-ului de pe Razer 40 Ultra, dar de asta dată și spre deosebire de ecranul secundar, cel de pe Flip 5 este perfect comparabil cu cel de pe Razer 40 Ultra. Dynamic AMOLED 2X adaptiv de la 1 la 120 de Hz în funcție de conținutul afișat și rezoluție Full HD+. Totuși, ecranul de pe Razer 40 Ultra are în continuare, zic eu, the upper hand la frecvență. Are o uluitoare rată de refresh la 165 de Hz versus cei 120 a ecranului de pe Flip. Bun. Și acum hai să vorbim un pic despre construcție, că și aici Samsung au făcut mici șlefuiri pe aici pe acolo, dar care zic eu că în ansamblu contează. Pentru că tot am terminat cu ecranele, hai să zicem și că la capitolul rezistență, atât Flip cât și Fold 5, cam șterg pe jos cu competiția. Chiar dacă, așa cum spuneam mai devreme, par să ia bătaie la anumite capitole gen frecvență. Atât Flip cât și Fold vin cu Gorilla Glass Victus 2, adică one level up peste ce oferă competiția. Victus Plus pe lentilele camerelor și, cel mai important, cu rezistență IPX8 la apă. Asta mi-a plăcut mereu la pliabilele Samsung. Construcția de tank și rezistența la intemperii. Faptul că am un pliabil nu înseamnă că nu-l pot scăpa în apă. Iar faptul că Samsung le protejează atât de bine pe ale lor îmi dă o senzație de liniște sufletească. După ce că oamenii n-au mare încredere în pliabile, acestea să mai și moară dacă le scapi în cadă, nu e o idee prea bună. Iar aici Samsung din nou excelează și zic eu că are un avantaj în fața concurenței. Ambele telefoane au șasiu din ceea ce ei numesc Armor Aluminum, adică un aluminiu dur, dar asta nu este o surpriză și precedentele Fold-uri și Flip-uri, cu excepția primei generații, erau foarte solid construite. Iar asta este deja generația 5-a. Deci cred că până acum Samsung au învățat joaca. Am spus și că s-a mai umblat un pic pe la dimensiuni. Au mai ciupit câte un 0,1 inch de pe aici de pe acolo, la Flip mai puțin, dar la Fold, unde cred eu că oricum conta mai mult, treaba asta se simte bine de tot. Fold 5 a pierdut în greutate vreo 10 grame. A slăbit deci de la 263 la 253 de grame, ceea ce pentru un telefon masiv contează. Deci dacă stai și te gândești că un iPhone 14 Pro Max are 240 de grame, 253 nu mai par atât de multe pentru un dispozitiv de dimensiunile astea, care pe deasupra se mai face și tabletă. De asemenea, spuneam că noul Fold este mai micuț și mai compact decât precedentul, atât grație faptului că acum se închide perfect, cât și grație acestor reduceri pe aici pe acolo în dimensiuni. 6,1 mm grosime de pliat în loc de 6,3, 13,4 în loc de 14,2 pliat. Deci au mai bărbierit câte puțin pe aici pe acolo, reducând pe ansamblu amprenta și greutatea. Și sincer vă zic că în sfârșit mi se pare că arată bine, like bine de tot și vreau din nou unul în viața mea. Și ca să terminăm și cu partea asta de design și construcție, hai să zicem și că balamaua, o componentă cheie a acestei specii de dispozitive, este ca de obicei excelentă. Este smooth, dar fermă, este cum zicea un tovarăș de-al meu, ca o portieră de S-clase. Are sunetul ăla înfundat atunci când se închide, se aude de mulți bani așa. Deci balamaua este fix cum trebuie, nici foarte rigidă, deși opune suficientă rezistență la pliere și depliere, dar nici foarte laxă, adică prea moale cât să pară flimsy. A, și încă ceva, nu are pic de joc pe nicăieri, deci nu bate, nu troncăne, așa cum am văzut la multe pliabile de pe la competiție, inclusiv la cele din generația actuală. Sigur, rămâne mereu întrebarea cum se va comporta această balama în timp, după utilizare îndelungată. Dar v-am zis că am folosit un Fold 3 vreme de un an, deci nu-mi fac griji prea mari. Într-adevăr, la ăla am sesizat că după un an întreg de utilizare, balamaua devenise un pic mai moale, adică mai ușor de închis și de deschis, probabil se mai slăbise, dar ce mi-a plăcut mult este că în ciuda acestei ușoare uzuri, n-a căpătat în niciun punct intermediar de deschidere vreun joc, așa cum am văzut că se întâmplă pe la altele. Gata și cu designul și construcția și acum hai să adresăm și problema camerelor, un capitol sensibil la telefoanele pliabile în general. Nu știu de ce, dar în cazul acestei specii, producătorii au decis mereu că n-ai nevoie de cine știe ce camere. Aspectul ăsta a fost valabil mereu și la Fold și la Flip, și la Razer și la orice alt model de pliabil am mai testat, cu notabila excepția modelelor Huawei, care se știe că au excelat mereu la camere în general. Probabil bieții de ei la ce altceva să mai exceleze. Și treaba asta cu camerele, adică așa și așa, not great, not terrible, rămâne valabilă și în cazul acestor două pliabile noi de la Samsung. Hai să le luăm pe rând. Fold 5 vine cu un apartament de 4 camere, după cum urmează. O principală de 50 de megapixel cu f1.8 și stabilizare optică, bună bună camera asta, un ultra-wide de 12 megapixel decent, cu o deschidere de 123 de grade și, aici chiar să le dea Dumnezeu sănătate, cu un tele de 10 megapixeli stabilizat optic și el, de vreo 70 de mm, adică ți oferă și capabilitatea unui zoom optic 3x. Dar nu este nimic deosebit față de specificațiile lui Fold 4 de anul trecut. Pozele și filmările făcute cu Fold 5, iată-le în imagine, sunt însă surprinzător de bune. Mi se pare că față de anul trecut, la fel cum s-a întâmplat și cu S23 față de S22, Samsung au îmbunătățit ceva la software și probabil și procesorul are o contribuție la treaba asta. În primul rând, este sesizabilă coerența de culoare și vibe de pe o focală pe alta. Apoi, mi se pare că tonurile de culoare au fost mai bine nimerite de această dată. La prima vedere, mai pare și că saturația aia excesivă a mai fost temperată și culorile sunt acum mai naturale și mai corecte. Pozele arată mișto, iar filmările sunt excelente, după cum bine puteți vedea. O singură chestie însă m-a nedumerit profund în aplicația de cameră. Dar este posibil să fie legată doar de faptul că avem o primă versiune de software pe cameră. Am observat că la filmare, în funcție de focală, îți reduce din opțiuni. De exemplu, în 4K60 nu mai poți folosi toate focalele. În 8K știam deja că singura variantă este 1X, dar nu mă așteptam să-mi reducă opțiunile de focale și în 4K60. Mai surprinzător de atât, am sesizat că treaba asta se întâmplă și în Full HD 60. Singura variantă în care aplicația de cameră îți deblochează toate focalele disponibile este într-un jenant Full HD 30. Dar repet, s-ar putea să fie doar o chestiune de versiune inițială de software, oricum am să țin geana pe treaba asta când în teste vor ajunge modelele finale, nu doar sample-uri. Și ultima, dar nu cea din urmă, este camera de selfie, despre care nu prea avem ce povesti, este fix aia de anul trecut, de 10 megapixeli și care scoate poze decente. Dar mi se pare mai degrabă utilă pentru videocall-uri și conferințe. De ce spun asta? Pentru că marea șmecherie, atât la Fold cât și la Flip, pentru selfie-urile artistice și de fapt la pliabile în general, este că poți folosi camerele principale net superioare pentru treaba asta. Bun, trecând acum la Flip, aici schimbările pe camere sunt încă și mai puțin vizibile. Basically, departamentul camere este cel de pe Flip-ul de anul trecut. 12 megapixel cu f2.2 principală, stabilizată optic, și un ultra-wide tot de 12 megapixeli, and that's it. Un setup destul de mediocru, dar care își face cât de cât treaba. Dar repet, asta nu este o particularitate a seriei Flip, ci a tuturor acestor clamshell-uri indiferent de producător. B-aș zice că Flip încă stă bine față de altele. Și ultima, o cameră de selfie de 10 megapixeli, tot cu f2.2, not great, not terrible. Măcar și în cazul acestui model, mai ales acum că ai undit ecranul secundar ca să monitorizezi botoxul, poți să-ți faci liniștit poze selfie cu modulul principal. Și în final, hai să mai discutăm puțin despre singurele capitole rămase, configurații și baterie. Hai să începem cu Flip, că tot vorbeam adineauri despre el. Vine cu 8 GB RAM LPDDR5X, X-ul ăla din coadă contează, pentru că ne asigură că memoria este foarte rapidă, și cu 256 sau 512 GB stocare. Și Fold este foarte puțin confusing. Aceleași capacități de stocare ca la Flip, 256 sau 512, și în loc de 8 ai 12 GB RAM LPDDR5X. Cât despre baterii, nici aici nu s-a schimbat mai nimic față de anul trecut. 4400 mAh pentru Fold și 3700 mAh pentru Flip. Flip are avantajul de a fi unul dintre clamshell-urile cu cea mai mare baterie de pe piață, iar asta e de bine. Ambele beneficiază și de super fast charging, zice Samsung, deși mai bine ar tăcea din gură. Știi cum e? Și că dacă tăceai, filozof rămâneai. Ceea ce îi numesc pompos super fast charging înseamnă aceiași 25W pe care iau dintotdeauna. Ăștia și cu Apple. Pe bune, guys, nu știu dacă ați auzit, dar dacă n-ați auzit, vă zic eu, sunt modele care se încarcă și cu 120W, deci abia aia se poate numi încărcare ultra rapidă. În acest context, 25W este o glumă, poate v-au mai zis și alții. A, da, și așa cum probabil vă așteptați, nu există încărcătoare în pachet. Și toate astea adunate la acest ultim capitol, eu le-aș trece la minusuri. Partea bună este însă că, din fericire, atât Fold 5 cât și Flip 5 au și destule plusuri. Hai să recapitulăm un pic și să tragem și o concluzie din această lansare. În primul rând, este evident că noile modele cu 5 în coadă sunt așa cum mă așteptam. Mai degrabă niște update-uri decât niște upgrade-uri față de generația precedentă, adică niște iterații incrementale ale lui Fold și Flip 4. Sigur, nu mai avem acel tunel pe mijloc atunci când telefoanele sunt pliate, aspect extrem de important pe parte de aspect. Fold este acum mai mic, mai ușor, mai compact și mai bine închegat, în sfârșit arată matur și elegant, iar Flip a primit un ecran secundar, în sfârșit generos și util. Și de aia, concluzia mea, parafrazând și un slogan celebru al rivalilor supremi de la Apple, aș zice că sunt cele mai bune Fold și Flip de la Fold și Flip încoace. Iar dacă mai aveai reticențe la achiziția unui astfel de telefon pliabil, eu zic că n-ar trebui să mai ai. Le recomand? Da! Și mi-asum poziția, dar cu un mare caveat. Întristarea? Nota de plată? Well, aici avem o problemă. Hai să începem cu Flip 5 și să dezvăluim că pleacă de la 6.000 de lei. Să discutăm un pic acest preț. În primul rând, am observat că este același cu cel la care este poziționat Razer 40 Ultra de la Motorola, deci cam asta este cotația pe piață pentru un astfel de telefon. Și nu pot să nu admit că sunt dezamăgit, pentru că speram ca prețurile pliabilelor să scadă. Ca să devină cu adevărat de masă, trebuie să fie clar mai ieftine de atât. Motorola au încercat ceva cu modelul Razer 40 simplu la 3.000 de lei în precomandă și apoi preț de listă la 4.000, așa mai vii de acasă. Însă 6.000 zic eu că e cam mult, e cât un flagship de top, gen iPhone 14 sau S23, deci pas. Înțeleg și că Samsung dotează pliabilele cu procesoare flagship din anul respectiv, în cazul de față Snapdragon 8 Gen 2, dar pentru adopție în masă, prețul zic eu că rămâne mare. Apoi, mai e încă un aspect. Flip 4 și 3 se ieftiniseră substanțial, deci cumva mă așteptam ca noul model să vină cu un scor de lansare mai accesibil. Nu s-a întâmplat așa, iar faptul că telefoanele s-au scumpit în ultima vreme este o realitate din ce în ce mai evidentă. Și stați așa, că încă n-ați auzit prețul pentru Fold. Pleacă de la 9400 de lei. It's a shitload of money și, dacă nu mă înșel, este un preț chiar mai mare decât prețul de lansare al lui Fold 4 de anul trecut, care era parcă pe la 1800 de euro. Și chiar m-am bucurat pe atunci că mai scăzuse din stratosfera lui vo 2000 de euro. Deci, nici ăsta nu pare a fi anul în care pliabilele vor deveni opțiuni de masă. Desigur, îmi susțin punctul de vedere în sensul că am spus că sunt cele mai bune pliabile ever și că, în sfârșit, sunt niște produse rezistente, perfect funcționale și deplin mature, dar prețurile par a rămâne cele pentru bogați și early adopteri. Bun, asta a fost părerea mea, acum hai voi cu algoritmul în comentarii și comentați. Cum vi se par noile Fold și Flip ajunse la generația a 5-a? Ce vă place la ele și ce nu, în afară de preț, care chiar n-are cum să vă placă? Cum vi se pare că arată telefoanele și cum vi se pare evoluția de la o generație la alta? dacă îi putem spune evoluție. Și în ultimul rând, sunt curios câți dintre voi aveți un telefon pliabil. Iar pe cei mulți care n-aveți, aș vrea să vă întreb dacă vă bate sau nu gândul de a trece la un astfel de model. Gata pe azi, punem punct aici, nu înainte însă de a vă reaminti de Zona.store, magazinul nostru online de PC-uri custom. Abia aștept să vă citesc comentariile, abonați-vă în Zonă dacă tot sunteți aici. Vă mulțumesc, mă înclin și baftă vouă!